Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. U Hrvatskoj uhapšen Pero Vincetić, optužen za ratni zločin na području Orašja u Bosni i Hercegovini. Sud BiH potvrdio optužnicu protiv pet osoba u predmetu Zijad Mutap i drugi u slučaju stradanja Dženana Memića. Aleksandar Vučić, pokušat ću da pričam sa Erdoganom oko Kosova. Crna Gora vratila prvu ratu kredita kineskoj banci u iznosu od 28 miliona eura. Crnogorski državljanin osuđen na Kosovu zbog izazivanja nacionalne i vjerske mržnje. Najmanje 25 osoba izgubilo život u poplavama koje su pogodile kinesku provinciju Henan. Ako dođe do porasta broja zaraženih, ne možete isključiti otkazivanje olimpijskih igara u Tokiju. Južna Afrika počinje proizvodnju Pfizer vakcina.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Američko povlačenje iz Afganistana zakasnilo je priznanje nemogućnosti da ostvare svoje ciljeve, kaže za Radio Slobodna Evropa Andrew Watkins, analitičar međunarodne krizne grupe. Makoliko je SAD i njihovi partneri nastojali da govore o uspjesima u Afganistanu i prikažu ih svijetu, ako su oni u tako dugom periodu neodrživi uprkos američkom prisustvu u cilju pomoći, onda nisam siguran da se o njima može govoriti kao o uspjesima. Ističe Watkins dodajući da je još 2009. postalo jasno da ne može da se dobije rat u Afganistanu, ali je proteklo dosta vremena da se donese odluka o povlačenju, razgovarao Dragan Štavljanin.
President Biden's order in April to pull out US forces.
Naređenje predsjednika SAD-a Joea Bidena iz aprila da se američke snage povuku iz Afganistana do 11. septembra 20. godišnjice terorističkih napada Al-Kaide, koji su pokrenuli američku invaziju na ovu zemlju, poklopilo se vremenski sa velikim napredovanjem Talibana u trenutku kada su mirovni pregovori u zastoju. Šta stoji iza uspjeha Talibana? Vakum stvoren povlačenjem američkih snaga, pad morala afganistanskih trupa zbog političkih podela u zemlji ili podrške koju ova militantna grupa uživa u ruralnim oblastima.
Political support Talibans enjoy in rural areas.
I would say above everything else.
Rekao bih da teritorijalne dobitke i napredovanja Talibana na bojnom polju možemo pre svega da objasnimo kao nus proizvod slabosti afganistanskih vlasti i vojne i političke, a ne znatnim promjenama u snazi ove militantne grupe. Talibani čine isto kao i prethodne dve decenije. Kao što ste rekli, tačno je da su američke snage pojačale vazdušne udare na Talibane, naročito 2018. i 2019. u cilju pritisaka na njih da pristanu na suštinske mirovne pregovore. Sada više nema tih operacija američkih snaga, što je veliko olakšanje za ovu grupaciju, ali ni to nije glavni razlog za njihovo napredovanje na terenu. Kao što sam rekao, ključno je odsustvo efikasne vojne strategije afganistanske vlade kao i političko nejedinstvo u trenutku kada su mnogi klonuli duhom. Ne samo pripadnici oružanih snaga, već i građani Afganistana, jer se pribojavaju šta ih očekuje u budućnosti.
What's the Taliban ultimate goal to reinstate?
Koji je krajnji cilj Talibana? Da obnove Emirat iz 1990-ih ili umereniji plan da budu ključni igrač u vladi nacionalnog jedinstva koja bi bila međunarodno priznata? Naime, međunarodno izolovani Emirat ne bi čak bio ni u interesu Pakistana koji podržava Talibane, niti Kine, Rusije, Irana, Turske i ostalih aktera.
Iran, Turkey and other players.
The Taliban do refer to their government in the...
Talibani definišu svoju upravu iz 90-ih kao emirat, a ne kalifat. Oni ne pretenduju na vrhovnu vlast nad muslimanima, već samo Afganistanu. To je velika razlika između njih i, na primjer, Al-Kaide i Islamske države. Kada je reč o vašem pitanju, Talibani bi želeli i jedno i drugo. Oni svakako ne odustaju od karaktera onoga za što se bore, odnosno istinskog islamskog sistema. Pritom, nije jasnije šta po tim tačno podrazumevaju. Oni žele međunarodno priznanje. Njihovo vođstvo shvata šta su izgubili i od čega su morali da odustanu zato što nisu bili u stanju da sarađuju sa svetom tokom 90-ih. Oni uviđaju da bilo koja afganistanska vlada, čak i kada prestane rat, neće biti održiva bez znatne strane pomoći. Međutim, to ne znači da su talibani spremni da menjaju prirodu i ideologiju svog pokreta da bi ispunili standarde Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima ili očekivanjima Zapada o partnerskoj vladi. Talibani će verovatno pokušati da se umerenije ponašaju, da ublaže svoj politički program tekom toliko da bi mogli da zadovolje regionalne sile kao što su Rusija, Kina, Iran, bez savijanja pred onim što smatraju uticajem Zapada.
Kako bi se moglo okarakterisati 20 godina američkog angažovanja u Afganistanu? Deo eksperata smatra da je reč o porazu.
US mission and enterprise in Afghanistan for these 20 years.
Američko povlačenje iz Afganistana je zakasnelo priznanje nemogućnosti da ostvari svoje ciljeve. Makoliko SAD i njihovi partneri nastali da govore o uspesima u Afganistanu i prikažu ih svetu, ako su oni u tako dugom periodu neodrživi uprkos američkom prisustvu u cilju pomoći, onda nisam siguran da se o njima može govoriti kao o uspesima.
Da li će na kraju biti postignut neki sporazum ili će sukob ličiti na one u Libiji i Siriji sa regionalnim silama koje podržavaju različite strane, tako da rat može potrajati godinama pa čak i decenijama?
Moguće je da se postigne sporazum, ali je to sve manje verovatno. Sa jačanjem vojne pozicije Talibana u zemlji, oni će sve više zahtevati, a sve manje nuditi ostalim političkim akterima. To onda znači da će druge političke snage biti manje spremne da prihvate sporazum koji bi im ponudili Talibani. To je neka vrsta začaranog kruga, jer da bi se ostali akteri izborili za povoljniji politički aranžman, morat će da promene situaciju na terenu, a to može potrajati najmanje do sljedećeg godine da bi se mogao ostvariti istinski napredak u pregovorima.
Cijeli intervju Dragana Štavljanina sa Andrew Watkinsom, analitičarem Međunarodne krizne grupe, čitajte na slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio je u petak odluku kojom traži od Komisije za koncesije BiH da u roku od 3 mjeseca riješi sporna pitanja između BiH i Republike Srpske u vezi sa dodjelom koncesije za izgradnju hidroelektrane Buk Bijela na rijeci Drini. Polovinom maja je postavljen kamen temeljac za izgradnju ove hidroelektrane koju zajednički finansiraju Srbija i Republika Srpska. Više u priči Milorada Milojevića.
Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine još nije dobila zvaničnu odluku Ustavnog suda BiH prema kojoj ovo tijelo treba riješiti spor između Republike Srpske i Bosne i Hercegovine oko izgradnje hidroelektrana na Drini, koje zajednički grade Republika Srpska i Srbija. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz ove institucije. Zamjenik predsjednika Komisije za koncesije BiH Milomir Amović kaže da će nakon što pogledaju i pročitaju odluku Ustavnog suda po njoj i postupiti.
Dok ne pročitamo da kažem akt znači ne znamo sad u ovom trenutku kako i na koji način ćemo postupiti.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine 16. jula utvrdio je da postoji spor između BiH i Republike Srpske u vezi sa odlukama o datim koncesijama za izgradnju 3 hidroelektrane na rijeci Drini i nadležnosti za njihovo donošenje, koje je donijela Republika Srpska. Zbog toga je naložio Komisiji za koncesije Bosne i Hercegovine da u svojstvu zajedničke komisije za koncesije najkasnije u roku 3 mjeseca riješi sporna pitanja između BiH i jednog od njenih entiteta. Odluka je donesena na osnovu u zahtjeva 24 poslanika Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o ocjeni zakonitosti i usklađenosti sa Ustavom datih koncesija. Adil Osmanović, jedan od 24 poslanika koji su podnijeli apelaciju Ustavnom sudu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je za njega odluka Ustavnog suda bila očekivana.
Znači, vlada Republike Srpske treba da uz konsultaciju sa Komisijom za koncesije na državnom nivou cjelokupnu proceduru provede iz početka i dođemo dotle da država Bosna i Hercegovina stane iza ove koncesije kao što je to uradila i država Republika Srbija.
Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković i premijerka Srbije Ana Brnabić potpisali su 13. novembra prošle godine u Banja Luci zajedničku izjavu o realizaciji projekta hidroenergetskog sistema Gornja Drina. Projektom je predviđena gradnja 3 hidrocentrale u gornjem slivu rijeke Drine na istočnoj granici Bosne i Hercegovine i Srbije, Bug Bijela, Foča i Paunci. Prema projektu Gornja Drina većinski udio vlasništva u hidroelektranama ima Srbija 51%, a 49% entitet Republika Srpska. Ukupna vrijednost projekta Gornja Drina iznosi oko 520 miliona evra. Kamen temeljac za prvu od tri planirane hidroelektrane postavljen je 17. maja. Aleksandar Perović iz ekološkog pokreta Ozon iz Podgorice mišljenja je da će odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine uticati i na dugo čekanu odluku sekretarijata za sprovođenje ESPO konvencije po žalbi ekoloških udruženja da će planirane hidroelektrane uticati na zaštićeni kanjon rijeke Tare u Crnoj Gori.
Ta odluka je još jedan argument gdje je dokazano da je bilo preuranjeno, da je bombastično najavljeno, da je taj kamen temeljac koji je postavljen bio postavljen maltene neustavno i jednostavno sa aspekta neke prekogranične saradnje definitivno nije dobra poruka.
Za sada nema stava iz vlade Republike Srpske kako će postupiti po odluci Ustavnog suda BiH. Ni u vladi Srbije nije bilo odgovora na upit Radija Slobodna Evropa šta će biti dalje sa započetim projektom. Nismo dobili ni iz vlade Crne Gore odgovor da li će se i na koji način nakon odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine uključiti u proces s obzirom na mogući prekogranični uticaj izgradnje hidroelektrana na rijeci Drini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Bosna i Hercegovina je jedna od 40 zemalja koje su se priključile izjavi o kršenju prava Ujgura u Kini, koju su zemlje potpisnice uručile Vijeću za ljudska prava pri UN-u 22. juna. Izjavu je potpisala ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković. Odmah nakon toga Milorad Dodik, član predsjedništva BiH, pisao je UN-u tvrdeći kako ministarstvo vanjskih poslova nije imalo stav predsjedništva o tome. Više detalja u prilogu Marije Arnautović.
Pristupanje Bosne i Hercegovine međuregionalnoj zajedničkoj izjavi koju je potpisalo više od 40 zemalja u kojoj izražavaju zabrinutost zbog narušenih prava muslimanske manjine Ujgura u Kini za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika je neustavno djelovanje ministrice vanjskih poslova Bisere Turković. Zbog toga je Dodik uputio pismo Ujedinjenim narodima u kojim navodi da potpis nije zvaničan stav Bosne i Hercegovine i traži njegovo povlačenje. Dodikov savjetnik Radovan Kovačević kaže:
ministarstvo je tražilo stav i mišljenje od predsjedništva Bosne i Hercegovine koje je po ustavu Bosne i Hercegovine nadležno za vođenje spoljne politike. Kabinet srpskog člana je uputio zvaničan dopis ministarstvu i tražio da Bosna i Hercegovina ostane suzdržana. Nažalost, iz ministarstva su prekršili procedure, dali sebi nadležnosti koje ne smiju sebi da daju, izignorisali stav srpskog člana i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine i pridružili se toj odluci. Dakle, to je nešto što je apsolutno nedopustivo.
Iz Ministarstva vanjskih poslova smatraju da je potpis Bosne i Hercegovine na izjavu o Kini u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, međunarodnim ugovorima i strateškim dokumentima Bosne i Hercegovine. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa iz ministarstva navode:
imajući u vidu da BiH djeluje u skladu sa svim međunarodnim instrumentima koje je ratifikovala i uvijek poziva na njihovo potpuno poštivanje, te da u potpunosti podržava unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda, djelotvorno provođenje i univerzalizaciju međunarodnih instrumenata za ljudska prava, sveobuhvatno unapređenje demokratskih vrijednosti društva, odlučeno je da se priključimo izjavi u kojoj se poziva na poštivanje ljudskih prava.
U izjavi zemlje navode da su duboko zabrinute zbog situacije s ljudskim pravima u ujgurskoj autonomnoj regiji Xinjiang. Vjerodostojni izvještaji ukazuju na to da je više od milion ljudi prisilno zadržano u toj regiji i da postoji široko rasprostranjen nadzor nad Ujgurima i pripadnicima drugih manjina te ograničenja osnovnih sloboda i ujgurske kulture, navodi se u izjavi. Zemlje potpisnice pozivaju Kinu da nezavisnim posmatračima, uključujući visokog komesara za ljudska prava pri Ujedinjenim narodima, omogući hitan, smislen i nesmetan pristup Xinjiangu i da hitno provede 8 preporuka odbora za uklanjanje rasne diskriminacije koje se odnose na tu regiju, uključujući ukidanje samovoljnog pritvaranja Ujgura i članova ostalih muslimanskih manjina. Slobodan Šoja, dugogodišnji diplomata i bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Egiptu, za Radio Slobodna Evropa kaže da na osnovu prioriteta u djelovanju ministarstvu uvijek može naći izgovor da potpiše neke izjave, iako o vanjskoj politici Bosne i Hercegovine prema Ustavu odlučuje predsjedništvo.
Dodik to radi iz nekog svog razloga, jel, zato što njemu to potrebno, se malo svađamo, a isto vremeno da se pokaže on kao prijatelj Kine i šta ti ja znam, a da Kinezi to znaju vrlo dobro, i samo pravimo nepotrebno jednu ovakvu situaciju koja je baš svađalačka.
Kina je optužena za počinjenje zločina protiv čovječnosti i mogućeg genocida nad ujgurskim stanovništvom i drugim, uglavnom muslimanskim etničkim grupama u sjeverozapadnoj regiji Xinjiang. Grupe za ljudska prava vjeruju da je Kina u proteklih nekoliko godina protiv njihove volje zadržala više od 1 miliona Ujgura u velikoj mreži onoga što država naziva preodgojnim kampovima i osudila stotine hiljada na zatvorske kazne. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Hrvatske vlasti ocjenjuju izvještaj Europske komisije o vladavini prava u Hrvatskoj kao odmjeren i korektan. Nevladina udruženja koja su bila konsultirana pri pisanju izvještaja kažu da su dobro prepoznati problem poput dugotrajnosti sudskih postupaka i tužbi protiv medija, ali da je trebalo upozoriti i na praksu neizvršavanja presuda Ustavnog suda koje se bave ljudskim pravima, pripremio Enis Zebić.
Hrvatska vlada ocijenila je drugo po redu godišnje izvješće Europske komisije o vladavini prava u Hrvatskoj kao jednoj od 27 država članica Europske unije kao odmjereno i u velikoj mjeri korektno. Ministar pravosuđa Ivan Malenica.
Naš stav je da je ovogodišnje izvješće odmjereno, da ono u velikoj mjeri daje korektan prikaz stanja što se tiče vladavine prava u Republici Hrvatskoj, prepoznajući određene nedostatke, a isto tako i potvrđujući određene napretke što se tiče vladavine prava. Ono što bih ja još dodatno istaknuo, da se Republika Hrvatska ne svrstava u krug država koje imaju problema sa vladavinom prava.
Izvješće konstatira napredak u skraćivanju trajanja sudskih postupaka i broju sudskih predmeta, ali traži da se to još ubrza. Upozorava na kontroverze oko izbora novog predsjednika Vrhovnog suda i na omalovažavajuće izjave predsjednika Zorana Milanovića na račun sudaca. Na to da sustav javnih nabava i dalje predstavlja područje visokog rizika za korupciju i da tužbe protiv medija i novinara izazivaju zabrinutost. Ivan Novosel, programski direktor Kuće ljudskih prava Zagreb, koja je i prošle i ove godine bila konzultirana oko izvještaja od strane Europske komisije, kaže za naš program da izvješće dobro detektiralo neke dugogodišnje probleme koje Hrvatska ima u kontekstu vladavine prava, ali se dotaklo i nekih novih. Što se pravosuđa tiče, problem je da su u prošloj godini postupci na prvostupanjskim sudovima značajno dulje trajali, od 700 do 1000 dana, ovisno o vrsti postupka. Drugi su važan problem koji po izvješću izaziva zabrinutost Europske komisije, slab tužbe protiv medija i novinara, kojih aktualno u Hrvatskoj ima oko 900 aktivnih.
To su tužbe koje u Hrvatskoj u velikoj mjeri podižu pojedinci iz javnosti i političari i političarke koji imaju jako negativan utjecaj na medijsku sliku u Hrvatskoj, prije svega zbog sudskih postupaka u kojima se dodjeljuju neproporcionalno visoke odštete protiv medija, koje pogotovo pogađaju medije na lokalnoj razini.
Ona naglašava i kako je komisija upozorila da javna savjetovanja kod donošenja novih zakona i kreiranja javnih politika ne ispunjavaju svoju svrhu.
Komisija vrlo jasno je podcrtala ono što godinama organizacije civilnog društva naglašavaju, to je da su ti procesi uglavnom pro forme, bez nekakvog pretjeranog sadržajnog smisla, da to treba mijenjati.
Novosel žali što izvješće neke probleme vladavine prava nije spomenulo. Problem sa implementacijom odluka Ustavnog suda vezano uz uže područje ljudskih prava oko upotrebe manjinskog jezika i pisma, kašnjenja sa donošenjem novog zakona o povećaju i obaveze izmjene granica izbornih okruga, kao i to da nisu spomenuti problemi pučke pravobraniteljice koje hrvatska policija ne omogućuje uvid u postupanje policije prema i regularnim migrantima. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
UEFA i FIFA zatražile su od Fudbalskog saveza Srbije da do polovine decembra izabere novo rukovodstvo po demokratskim principima, izjavio je Novica Tončev, funkcioner FSS-a za radio Slobodna Evropa. Fudbalski savez Srbije 15. jula usvojio je novi nacrt statuta po kom državni i partijski funkcioneri ne mogu istovremeno da budu i na pozicijama u fudbalu i dao ga na javnu raspravu u narednih mjesec dana. Više Zoran Glavonjić.
Novica Tončev, koji je i potpredsjednik Socijalističke partije Srbije i ministar bez portfelja u vladi Srbije, rekao je za naš program da je preporuka da se statut Fudbalskog saveza Srbije usaglasi sa statutima UEFA i FIFA i da se delegati izaberu na demokratski način, u skladu sa domaćim zakonom o sportu koji ne dozvoljava duple funkcije.
Politiku iz fudbala hoćemo da izbacimo. U statutu UEFA piše da država ne može da se meša u rad sporta. Kakve veze ima vlada sa Fudbalskim savezom Srbije? Parlament, znači institucije da se ne mešaju.
Predloženi statut između ostalog propisuje uslove da je kandidat za članstvo u Fudbalskom savezu Srbije aktivan u fudbalskoj organizaciji, da nije osuđivan za krivična dela, da nema poziciju u političkoj stranci, kao što je član glavnog odbora, predsjedništva, izvršnog organa, kao i da ne obavlja javnu funkciju, kao što su ministar, član parlamenta, gradonačelnik, odbornik i slično. Tončev je rekao da to važi za sve, pa i za njega, koji je trenutno predsjednik Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije sa sedištem u Nišu, član Skupštine FSS-a, član Izvršnog odbora FSS-a, ministar i funkcioner SPS-a.
Ako reši da se kandiduje za Fudbalski savez, onda ću izaći iz vladu ili obrnuto. Neću da se kandiduje u Fudbalski savez, ostaću u vladu.
Kako nam je rečeno u Fudbalskom savezu, predstavnici UEFA i FIFA boravili su u Beogradu tokom prethodne sednice Skupštine FSS-a krajem juna i aktualni statut ocenili kao nedemokratski i protivan njihovim pravilima. Zbog toga su sugerisale da se u saradnji sa njima usvoji novi dokument po kom će do kraja godine biti izabrani novi predsjednik, rukovodstvo i članovi organa FSS-a. Mirko Poledica, predsjednik Sindikata profesionalnih fudbalera Srbije Nezavisnost, kaže za naš program da je najvažnije da propisi zažive u praksi.
Živimo u zemlju koji politika o svemu odlučuje i nisam optimista da će se po tom pitanju desiti nešto radikalno.
Najnoviji primjer mešanja politike u ovdašnji fudbal je činjenica da je FSS početkom jula poništio svoju odluku donetu polovinom juna da od iduće sezone sa 16 na 14 klubova skrati Superligu, kasnije i na 12, nakon što je predsjednik države i SNS-a Aleksandar Vučić izjavio da Srbija mnogo ulaže u izgradnju stadiona i da bi manji broj klubova u takmičenju prvog ranga znači ukidanje fudbala u manjim mestima, Vranju, Zaječaru, Leskovcu.
On je tu odluku doneo. Ljudi koji vode naš fudbal su tu odluku sproveli. Zapravo, čitav taj aparat Fudbalskog saveza, on je samo ispostava srpske politike. Oni su samo tu da dignu ruke i da urade ono što im se kaže.
Kaže Mirko Poledica iz Sindikata profesionalnih fudbalera Nezavisnost. Ukoliko novi statut FSS-a bude usvojen, kako objašnjavaju njegovi funkcioneri, to bi praktično značilo da sve organizacije u fudbalskoj vertikali imaju obavezu da poštuju njegova pravila, od regionalnih saveza do klubova. Zoran Simović, golman reprezentacije nekadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi to bilo jedino ispravno.
Ja mogu samo dvije reći da kažem napokon. Napokon su se setili da politika i sport nema neke veze. Politika i sport su dvije različite branše.
Paleta motiva za političare za učešće u fudbalu, kako su pokazale prethodne decenije, prostirala se od lične promocije, oportunizma, interesa vlasti, do iskrene želje pojedinaca da pomognu sportu. Zoran Simović, proslavljeni igrač Hajduka i jugoslovenski reprezentativac 80-ih, kaže da fudbal mora da se vrati sportistima.
Koliko znamo mi imena poznatih fudbalera, nikakve mučenici nemaju funkcije. Dolaze ljudi koji nikad nisu ni loptu šutnuli u životu. Znači sve se svelo na to da je novac u prvom planu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da prema Vašingtonskom sporazumu Beograd i Priština imaju obavezu da se uzdrže od kampanje povlačenja i lobiranja za priznanje nezavisnosti Kosova i dodao da će Srbija učiniti sve da zaštiti svoje interese ako druga strana taj sporazum prekrši. On je to izjavio prilikom posjete manastiru Manasija na pitanje da prokomentariše medijske navode da je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pokrenuo političku ofanzivu u pravcu promocije nezavisnosti Kosova. Turska je velesila, Erdogan je veliki lider. Pokušaću da razgovaram s njim. Do 1. septembra imamo obavezu i jedni i drugi da se uzdržimo od lobiranja, ali ako oni krenu prije toga, Turska je velika sila, Erdogan je veliki, ja sam mali i zanemarljiv, ali nije Srbija toliko mala da ne bi pokušala da se tome suprotstavi, rekao je Vučić. Državljanin Crne Gore Risto Jovanović osuđen je na novčanu kaznu od 6.700 eura pred Osnovnim sudom u Prištini na Kosovu zbog izazivanja nacionalne i vjerske mržnje i netrpeljivosti, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa advokatica Jovana Filipović. Također Jovanoviću se zabranjuje da u narednih 5 godina uđe na teritoriju Kosova. On je uhapšen 28. juna na Gazimestanu tokom obilježavanja crkvenog praznika Vidovdana pod optužbom da je skandirao nacionalističke pozive i izazivao mržnju.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nekoliko stotina građana u Crnoj Gori okupilo se ispred Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, protestujući zbog, kako su naveli, skandaloznih imenovanja u školstvu i poručili da vlada Crne Gore nema pravo da unazađuje sistem vaspitanja i obrazovanja. Iz Podgorice Srđan Janković.
Komentarišući smjene i nova postavljenja direktora osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori, Snežana Kaluđerović iz Centra za građansko obrazovanje konstatuje da je ministarstvo uklonilo dosadašnje direktore škola usred njihovog mandata, što nije u skladu sa zakonom. Također se pokazalo da su postavljenja novih direktora obrazovnih institucija obavljena mimo proklamovanih obećanja da će promjene biti ostvarene po principu profesionalnih referenci. Snežana Kaluđerović aktualne smjene naziva sječom direktora.
Smatram da se ovom sječom, da je tako nazovem, demonstrirao upravo revanšizam, a imenovanjem novih kandidata kojima je negdje ipak i dalje ključna preporuka partijsko ideološka podobnost i nedostatak, mogu reći, kapaciteta da oni nove izbore pojedinačno analiziraju. Ovo nije ništa drugo nego potpuno identična situacija kako su raniji ministri zapošljavali svoj partijski kadar.
Posljednji potez Ministarstva prosvjete koji je izazvao najviše reakcija je imenovanje učiteljice Rade Višnjić za VD direktoru osnovne škole u Baru. Uprkos tome što je Višnjić prošle godine dobila otkaz u istoj školi jer je u 2 navrata počinila političku zloupotrebu djece, pritom stavljajući u rizik i njihovo zdravlje tokom pandemije koronavirusa. U međuvremenu na društvenim mrežama su objavljene brojne fotografije javnog djelovanja učiteljice Višnjić, među kojima je davala i podršku osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Zbog toga je Socijaldemokratska partija uputila Skupštini interpelaciju za razrješenje ministarke prosvjete Vesne Bratić. Visoki funkcioner opozicionog SDP-a Ivan Vujović objašnjava razloge.
Stvari dakle, koje se vezuju za ministarku Bratić od njenog postavljenja, odnosno ono što je njen politički ideološki background koji nema nikakve veze sa konceptom građanskog društva, već se radi o osobi koja je do kraja profilisana kao jedan rigidni kleronacionalista i osoba koja je suprotstavljena svemu onome što čini Crnu Goru građanskim europskim društvom.
Odgovarajući na pitanje od koga iz partija vlasti očekuje podršku, Vujović kaže da su to prije svega stranke koje sebe promovišu kao građanske.
Posebno tražimo dakle podršku od strane poslaničkog kluba URA i Demokrata. Želimo da testiramo njihovu spremnost da ne samo retorički s vremena na vrijeme podrže određene inicijative koje su na fonu zaštite građanskih vrijednosti, već da ih konkretnim činom, dakle podrškom našoj interpelaciji, pokažu konkretno da ne žele da na mjesto ministarske prosvjete i ostalih resora vide osobu kao što je gospođa Vesna Bratić. To će biti jedan veoma upečatljivi test za ove 2 partije koje se žele nazvati građanskim partijama.
Ministarstvo prosvjete na čijem čelu je ministarka Vesna Bratić je nakon burnih reakcija javnosti saopštilo da nepošteno postupanje javnosti nalikuje na diskriminaciju prema novoizabranim vršiocima dužnosti direktora osnovnih i srednjih škola koji su, kako kažu, birani nepartijski i kojima su se vrednovali profesionalni angažman, znanje, kompetencije i stručnost. Kraj citata. Smijenjeni direktori škola najavljuju tužbe protiv Ministarstva prosvjete, naknadu štete, odnosno preispitivanje pravnog osnova za njihovu smjenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti iz svijeta. Najmanje 25 osoba izgubilo je život u kineskoj centralnoj provinciji Henan pogođenoj poplavama. Zvaničnici su padavine nazvali najtežom kišom u zadnjih 1000 godina. U Zhengzhou, u gradu s preko 12 miliona stanovnika smještenom na obalama Žute rijeke, 12 osoba je smrtno stradalo u poplavi podzemne željeznice, dok je više od 500 ljudi spašeno, objavile su tamošnje vlasti. Kineska vojska minirala je branu kako bi se preusmjerio tok vode koja je ugrozila jednu od najnaseljenijih provincija. Uništena je brana u gradu Luoyangu u centralnoj provinciji Henan. Više od 200.000 ljudi je evakuisano iz ugroženog područja, saopćila je gradska administracija. Mađarski premijer Viktor Orban najavio je planove za referendum o pitanjima zaštite djece kako bi se utvrdila podrška kontroverznom zakonu kojeg Evropska unija i aktivisti smatraju diskriminirajućim prema LGBT osobama. U videu objavljenom na Facebooku 21. jula Orban je optužio Evropsku komisiju za zloupotrebu ovlasti, pošto je komisija pokrenula pravnu akciju protiv Budimpešte u vezi s amandmanima koji zabranjuju školama upotrebu materijala za koji se smatra da promovišu homoseksualnost. Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više informacija svakako pronađite na našem portalu slobodnaevropa.org ili na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Najnovije podcaste možete slušati na aplikacijama Spotify, iTunesu i Google podcastima. Sa vama su danas bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović i do narednog slušanja lijep pozdrav.
Radio Magazin.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci, moje ime je Gojko Veselinović. U današnjoj emisiji poslušajte. Održan sastanak Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje BiH i EU, nakon kojeg je poručeno da BiH još nije zaslužila kandidatski status.
Bosna i Hercegovina treba da ispuni iste uslove za članstvo ili za kandidaturu kao i bilo koja druga zemlja. Mi ne tražimo od Bosne i Hercegovine više od onoga što je traženo tokom prethodnih procesa sticanja kandidature.
Bosni i Hercegovini potrebne su decenije da bi dostigle prosječan prihod zemalja EU, navodi se u najnovijem izvještaju Svjetske banke pod nazivom Ažurirana sistemska dijagnostika zemlje.
Prema sadašnjoj stopi rasta, bosansko-hercegovačkoj ekonomiji trebalo bi više od 100 godina da dostigne prosječni nivo prihoda Evropske unije. Ako bi se taj rast ubrzao i održavao na oko 5%, približavanje nivou evropskih prihoda, Bosna i Hercegovina bi ostvarila tek za 3 decenije, navodi se u izvještaju.
U Crnoj Gori, godinu dana od usvajanja zakona o istopolnim zajednicama, još uvijek nije počela njegova primjena.
Zakon o istopolnim zajednicama izglasan je za vrijeme bivše vlasti Demokratske partije socijalista 1. jula 2020. godine. Zakonom je posebno normirano izdržavanje između partnera, starateljstvo, a detaljno su regulisani i imovinski odnosi. Međutim, rad parlamenta je blokiran od kada je Demokratski front napustio skupštinu nezadovoljan odlukom da bude smijenjen ministar pravde Vladimir Leposavić kao i zbog usvajanja rezolucije o Srebrenici.
U Beogradu održana olimpijada u mentalnoj aritmetici na kojoj je zlatnu medalju osvojila 6-godišnja Nadija Malić iz Cazina.
Imaš 120 zadataka da uradiš za 12 minuta. Ja sam uspjela ovo tu mentalno što računamo. Ja sam tu uspjela.
slobodnaevropa.org.
Sada prelazimo na najavljene sadržaje. Savjet za stabilizaciju i pridruživanje BiH i EU zasjedao je 13. jula u Briselu. Nakon sjednice je poručeno da BiH nije uradila dovoljno na reformama i ispunjavanju 14 prioriteta EU, uključujući izbornu reformu. Također istaknuto je da se moraju iz Ustava BiH ukinuti svi oblici nejednakosti i diskriminacije, te da BiH mora uskladiti svoje odluke sa odlukama vanjske bezbjednosne politike EU. Visoki predstavnik za vanjsku i bezbjednosnu politiku Josep Borrell poručio je kako fokus BiH mora biti na reformama, oporavku zemlje od pandemije i pravom, a ne deklarativnom putu ka EU, a da će sa druge strane Evropska unija pomagati izgradnju privrede i ubrzavanju digitalne i zelene transformacije. Sastanku je prisustvovao i predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija, koji je imao drugačije stavove. Godišnji sastanak Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje BiH i EU održava se kako bi se analiziralo provođenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a koji je obično uvod u predstavljanje redovnog godišnjeg izvještaja o napretku koji sačinjava Evropska komisija. O tome da li je i kakav napredak na putu ka EU ostvarila BiH, zabilježila Leila Omeragić-Ćatić.
Šef evropske diplomatije Josep Borrell je rekao da su određeni koraci preduzeti u prethodnoj godini poput sprovođenja izbora u Mostaru, te da je na sastanku bilo riječi o političkim reformama koje je potrebno preduzeti. On je poručio da je napredak ograničen. Po svemu sudeći, razumijevanje oko ispunjavanja mjera koje BiH treba da ispuni za kandidatski status nije na istoj talasnoj dužini između predsjedavajućeg Tegeltije i visokog predstavnika Borrella.
Kada su u pitanju mjere koje smo mi ispunili i realizovali, ne postoji baš potpuna saglasnost oko toga da li je to dovoljno ili ne. Mi smatramo da smo uradili dovoljan broj mjera, da nismo najbolji učenik u tom procesu pridruživanja Evropskoj uniji, ali je sasvim sigurno da smo uradili onoliko mjera za koje je moguće kvalifikovati kao uspješan proces i Bosni i Hercegovini dodijeliti kandidatski status. Ti su prioriteti koji su postavljeni Bosni i Hercegovini mnogo složeniji i kompleksniji nego što su imale druge zemlje kada su dobijale status kandidata.
Visoki predstavnik za vanjsku i sigurnosnu politiku Evropske unije Josep Borrell poručuje da je Evropska komisija spremna da obezbijedi kandidatski status kada BiH pokaže da je spremna da sprovodi reforme iz 14 ključnih prioriteta, te da je sve jednako kao i za druge zemlje.
Mislim da tih 14 prioriteta mora da bude ispunjeno i naglasio da sam važnost vladavine prava i pravosudnih reformi, pokretanje reformi ustava i izbornog sistema. Bosna i Hercegovina treba da ispuni iste uslove za članstvo ili za kandidaturu kao i bilo koja druga zemlja. Mi ne tražimo od Bosne i Hercegovine više od onoga što je traženo tokom prethodnih procesa sticanja kandidature.
Borrell je između ostalog poručio i to da glorifikacije ratnih zločinaca i pokušaj revidiranja istorije nemaju mjesta u Evropskoj uniji. Inače, na sastancima vijeća analizira se sprovođenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji je stupio na snagu 2015. godine, kao i reforme koje je Bosna i Hercegovina provela na putu prema punopravnom članstvu. Profesorica evropskih studija na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Nedžma Džananović-Mirašćija, za Radio Slobodna Evropa kaže kako bi bila obradovana da bar jednom čuje i vidi predsjedavajućeg vijeća ministara BiH Zorana Tegeltiju.
Da se ponaša i djeluje kao osoba koja je uopće pročitala taj izvještaj. Dakle, vi možete čak čuti da je on iznenađen uvjetima ili iznenađen brojem uvjeta koji se nalaze pred Bosnom i Hercegovinom i da je on pod dojmom da Evropska unija sama dolazi sa novim uvjetima. Upravo ilustrira odnos domaće političke elite i potpuno nerazumijevanje, neznanje i bezobrazno nezainteresiranost za taj proces koji podržava preko 80% građana Bosne i Hercegovine.
Inače, riječ je o redovnom godišnjem sastanku na kojem se analizira provođenje sporazuma, a koji bi trebalo da bude u uvodu predstavljanje redovnog godišnjeg izvještaja o napretku. O tome da li je ostvaren ikakav napredak, za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Adnan Huskić kaže.
Ne mislim da se može bilo kako ova situacija našminkati ili drugačije predstaviti nego potpuni izostanak jednog kvalitativnog iskoraka u tom smislu.
Huskić smatra da je Evropska komisija u ranijim izvještajima pokušavala da ušminka situaciju.
Pokušavajući da predstavi ništa nečim, a sve to u želji da sačuva neki impuls napretka, ali međutim sve to nekako završena, čitava ta bajka, jeli, zavaravanje 2019. godine kada smo dobili mišljenje o aplikaciji za članstvo. Tako da ja od ovog izvještaja očekujem upravo to, jeli, da realistično kaže da Bosna i Hercegovina nije iskoristila šansu koju je imala u ovom periodu.
Jedna od najvažnijih stvari koja još nije provedena je plan integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Taj plan je jedna od obaveza predviđenih sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju i navedena je kao jedan od 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Evropske komisije. Izrada programa integrisanja u Evropsku uniju počela je u oktobru prošle godine. Na dokumentu bi trebalo da radi 36 radnih grupa, po 36 pregovaračkih poglavlja i Komisija za evropske integracije te ostala tijela mehanizma koordinacije u 5 faza, a rok za njegov završetak je 15 mjeseci. Bosna i Hercegovina je zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji podnijela 2016. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeregić-Ćatić.
Na vratima Evrope.
Prije nego što nastavimo sa najavljenim sadržajima, prenosimo vijest da je Evropska unija predstavila najambiciozniji plan za suzbijanje posljedica klimatskih promjena koji uključuje planove za oporezivanje avionskog goriva i efektivnu zabranu prodaje automobila na benzin i dizel pogon u roku od 20 godina. Evropska komisija, izvršno tijelo Evropske unije, detaljno je izložila kako 27 zemalja bloka može ispuniti svoj kolektivni cilj smanjenjem emisije gasova staklene bašte za 55% u odnosu na nivo iz 1990. godine i to do 2030. što je korak ka cilju do nulte emisije do 2050. godine. To će značiti povećanje troškova emisije ugljen dioksida koji se koristi za grijanje, transport i proizvodnju, oporezivanje visokokarbonskog avionskog goriva i goriva za brodarstvo koji do sada nisu bili oporezovani i naplaćivanje uvoznicima za emitovani ugljenik u proizvodnji nekih materijala kao što su cement, čelik i aluminijum u inostranstvu. Plan je da se motor sa unutrašnjim sagorijevanjem pošalje u istoriju. U planu se navodi da će biti pooštrena ograničenja emisija za vozila i očekuje se da će prodaja novih benzinskih i dizel vozila efektivno biti zabranjena do 2035. godine, kako bi pomogli potencijalnim kupcima koji se plaše da pristupačni električni automobili imaju mali domet. Brisel je predložio državama da do 2025. godine na glavnim cestama postave javne punionice na razdaljini ne većoj od 60 km. S obzirom da će najavljene mere povećati račune za grijanje domaćinstava kao i povećati troškove letova u EU, građanima Evropske unije će biti dostupna financijska pomoć za postavljanje izolacije i drugih dugoročnih promjena u njihovim domovima u svrhu efikasnije potrošnje energije. Ipak očekuje se protivljenje nekih lidera u industriji poput aviokompanija i proizvođača vozila, kao i istočnih država članica koje se u velikoj mjeri oslanjaju na ugalj. Također, dok kreatori politike nastoju ravnotežiti industrijske reforme sa potrebom zaštite ekonomije i promovisanja socijalne pravde, suočit će se sa intenzivnim lobiranjem biznisa siromašnih država članica koje žele spriječiti porast troškova života i zemalja koji su veći zagađivači i trebaju se suočiti sa skupom tranzicijom. Za mjere će trebati odobrenje država članica i Evropskog parlamenta, što bi moglo potrajati do 2 godine. Evropska unija je do 2019. godine smanjila emisije CO2 za 24% u odnosu na nivo iz 1990. godine. Podsjećamo da je Pariškim sporazumom o klimi potpisanim 2016. zacrtan cilj da se zadrži rast globalne temperature znatno ispod 2 stepena Celzijusa, a po mogućnosti unutar maksimalnih 1,5 stepen, kako bi se spriječile najgore posljedice klimatskih promjena.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Sada se vraćamo najavljenim sadržajima. BiH ne izdvaja dovoljno sredstava za finansiranje kapitalnih investicija koje su joj potrebne, a nedovoljna povezanost unutar zemlje sa susjednim državama kao i sa Evropskom unijom otežava njenu konkurentnost. Ovo je navedeno u najnovijem izvještaju Svjetske banke u BiH koji je objavljen pod nazivom Ažurirana sistemska dijagnostika zemlje, u kojem se navodi i da su potrebne decenije da bi BiH dostigla prosječni prihod Evropske unije. Detalje iz izvještaja i mišljenja eksperata donosi Agnes Grbešić.
Eksperti Svjetske banke naglašavaju da ekonomija Bosne i Hercegovine raste, ali i napominju da se ti procesi ne odvijaju dovoljno brzo kako bi se ostvario željeni životni standard. Odavno je to poznato građanima koji dijelom i zbog toga traže bolje zarade izvan granica Bosne i Hercegovine. Među njima je Alen Mahmutović koji je još prije 7 godina otišao u Sloveniju.
Bolja plata će održati mlade ljude, ovdje neće ga održati. Jako mala plata pa ni s tim ne može troškove pokriti osnovnog života. Tako da mislim da je najveći prioritet posao, firma, otvaranje novih radnih mjesta za početak. Politika je toliko prljava da su ljudi po 20-30 godina isti ljudi tu, svi glasaju za te iste ljude svake godine, svi hoće bolje, ali ne znam. Da ne kažem plaćanja i druge stvari što se ovdje sve radi u doba izbora i takvih stvari, ali ja znam da je to jedan ogroman utrošak novca u jako pogrešne stvari. Zastali smo, zakočeni smo u sistemu, u razvoju.
Prema sadašnjoj stopi rasta, bosansko-hercegovačkoj ekonomiji trebalo bi više od 100 godina da dostigne prosječni nivo prihoda Evropske unije. Ako bi se taj rast ubrzao i održavao na oko 5%, približavanje nivou evropskih prihoda, Bosna i Hercegovina bi ostvarila tek za 3 decenije, navodi se u izvještaju. U dokumentu se naglašava i da Bosna i Hercegovina ima jedan od najvećih svjetskih nivoa vladinih prihoda u bruto domaćem proizvodu, odnosno da visoko oporezivanje rada guši poduzetništvo, smanjuje zaposlenost i mnoge tjera u neformalni sektor. Zapravo, na to privrednici u Bosni i Hercegovini upozoravaju godinama. Predstavnik Mostarskog udruženja za poduzetništvo i posao Link, Tomislav Majić.
Mislimo da je poduzetništvo u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku preopterećeno raznim parafiskalnim naknadama, nametima i jedna od bitnih mjera i bitnih unapređenja bi trebalo da se taj parafiskalni okvir drastično smanji, odnosno opterećenje privređivanja kroz parafiskalne naknade da se rastereti. I s druge strane, previše opterećen rad u Bosni i Hercegovini raznim nametima i smatramo da treba rasteretiti neposredni rad. Doprinosi u Federaciji BiH su oko 73%, u Republici Srpskoj oko 61,2%. Međutim, smatramo da bi to trebalo skinuti neki 40% u odnosu na osobni dohodak, tako da se kroz to može povećati plaća.
Kako do većih plata i boljeg standarda? Na to pitanje odgovore traži Savez sindikata Republike Srpske, predsjednica Saveza Ranka Mišić.
Da možemo doći do izmjena za svih zakonskih rješenja koja definišu na bilo koji način platu i uvećanje plata. Stanje koje sada imamo kad su u pitanju plate je poprilično neuređeno, daje svaku mogućnost manipulacije za one koji nemaju dobre namjere kao poslodavci i oni to nesebično čine, nažalost.
Građanima nisu potrebne strategije nego konkretna djela. Arhitektica Marina Đukanović iz Doboja.
Prije 10 godina nije bilo tako lako otići, pa su ljudi i ponašali se prema svojim radnicima, jel, još gore nego danas. Danas ja sam čula par slučajeva gdje ljudi kažu kako poslodavci popuštaju jer više nema ko da radi. Nažalost, došlo je do toga da se mijenja tako što ljudi odlaze. To se moralo mijenjati dok su ljudi bili tu.
A Bosni i Hercegovini su potrebne mnogo veće investicije, veća produktivnost i učešće radne snage, navode analitičari Svjetske banke. Vidljivo je to i na primjeru metalske industrije koja je među izvozno najkonkurentnijim sektorima u Bosni i Hercegovini. Sadašnji obim i način poslovanja, međutim, dugoročno ne mogu donijeti značajnije rezultate, navodi profesor na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci Stevo Pucar.
Naše firme treba postepeno da poboljšavaju svoju poziciju u tim lancima vrijednosti. Ima firmi naši koji sasvim dobro napreduju, dakle kreću od vrlo niskog stepena i kreću ka većem osvajanju. Međutim, one su najčešće su iznimke, a većina naših sad proizvođača radi tako samo da obrađuje jednu poziciju unutar nekog proizvoda i vraćaju to nazad. Put je, dakle, poboljšanja i tehnološkog i u znanju i radne snage i u znanju tehnologija da možemo osvojiti veći stepen proizvodnje, a time je onda i veća dodatna vrijednost. A onda samim time i veće plate i veća mogućnost za povećanje životnog standarda.
Svjetla tačka prema mišljenju eksperata Svjetske banke jeste bolje iskorištavanje prirodnih bogatstava, jer Bosna i Hercegovina posjeduje vrijedne resurse, počev od najočuvanijih šuma u Europi pa do plodne zemlje. Napominje se međutim da je i u ovim sektorima izvoz ograničen na proizvode male dodatne vrijednosti od sirovog drveta i neprerađenih poljoprivrednih proizvoda, kao i da su radna mjesta u poljoprivredi i šumarstvu često slabo plaćena te da ne pružaju dugoročnu perspektivu. Ukazuje se i da je putna infrastruktura u Bosni i Hercegovini nedovoljno razvijena. Navodi se i da većina javnih preduzeća u energetici, rudarstvu, telekomunikacijama, transportu i komunalnim djelatnostima posluje sa gubitkom, te da njihovi dugovi trenutno iznose oko 4 milijarde eura. Problemi na koje se ukazuje u izvještaju Svjetske banke dobro su poznati političarima u Bosni i Hercegovini. Za razliku od građana, oni ne moraju da brinu o svom životnom standardu. On je odavno na evropskom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Zakon o istospolnim zajednicama usvojen je prije godinu dana u parlamentu Crne Gore. Međutim, neizvjesno je kada će početi njegova primjena zato što je sa ovim zakonom neophodno uskladiti 26 pravnih akata. U LGBT zajednici to vide kao još jednu potvrdu da crnogorsko društvo, ali i institucije nisu spremni za ove novine. O čemu se radi, provjerila je Aneta Durović.
Da li vi, Dejane, uzimate ovdje prisutnog Nikolasa za svog zakonitog životnog partnera? Ovo pitanje bi Žana Kapa trebalo da postavi ovom paru uskoro. To će formalno biti moguće onda kada zakon o životnom partnerstvu lica istog pola, koji je usvojen 1. jula prošle godine, a koji predviđa da LGBT osobe mogu da sklapaju istopolnu zajednicu, stupi na snagu. Tome prethodi usklađivanje 26 zakona koje vlada još nije uputila parlamentu na usvajanje. Iako je zakon trebalo da počne sa primjenom dva dana nakon 13. jula, dana kada Crna Gora slavi borbu protiv fašizma, njegovo odlaganje potvrđuje da crnogorsko društvo zbog odnosa prema LGBT osobama nije antifašističko, smatra Daniel Kalezić, LGBT aktivista. Kako navodi za Radio Slobodna Evropa, društvo koje slovi za antifašističko mora da se bori protiv homofobije, da afirmiše slobodu i jednakost za sve, uključujući upravo i LGBT osobe.
Ako pogledamo to šta antifašizam jeste, i ako pogledamo da antifašizam bezuslovno mora da sadržava u sebi borbu protiv homofobije i transfobije, onda bi jeli naše društvo koje gaji tu, makar deklarativno antifašističku vrijednost i koje ima značajnu antifašističku istoriju, trebalo negdje da osvijesti da taj antifašistički duh podrazumijeva slobodu za sve ljude, uključujući i LGBT osobe.
Slobodarski antifašistički duh, naglašava Kalezić, mora da podrazumijeva i borbu protiv homofobije i transfobije.
Imamo divnu antifašističku istoriju, ali trenutna realnost nam nije nešto, vjerujem, sa čim bi se ti naši preci koji su ginuli za našu slobodu negdje ponosili. Ali s druge strane se nekako uvijek nadam, ja se trudim što više mogu da stvari sagledavam pozitivno, pa se uvijek nadam da taj duh koji nas je kroz istoriju oslobađao ne samo od okupatora tokom Drugog svjetskog rata, već i ranije u vjekovima prije toga i onemogućavao drugima da nas pokore, se izboriti i sa ovim rastućim fašizmom koji imamo prisutan u društvu.
Žana Kapa, matičarka iz Budve, za Radio Slobodna Evropa pojašnjava sa kakvim će se razlikama sresti u odnosu na dosadašnji rad.
Neće tu sad nešto biti neke velike razlike. Partnerka samo i nećemo oslovljavati supruga, nego će biti za nas partneri. Onda neće biti teško mnogo sad se tu nešto prilagoditi tome u odnosu na ovo što obično radi.
Naš sagovornik Dejan u emotivnoj vezi je sa Nikolasom već 10 godina. Ispričao nam je da na usvajanje i primjenu ovakvog zakona čeka duže od 10 godina. Srećen je što će, kako kaže, moći da sklopi zajednicu u partnerstvu, čime će njih dvojica i zvanično postati porodica. Citat: "Bez zakona jesam srećan sa partnerom kojeg imam pored sebe. Srećan sam zbog naše ljubavi, ali fali nam sloboda propisana zakonom." Navodi Dejan, dodajući da im je najveći problem administracija, odnosno to što nemaju pravno imovinsku slobodu. Konkretno, ukoliko se nekom od nas dvojice bilo šta dogodi, ovaj drugi nema prava da naslijedi ništa od onoga što smo skupa stekli, dakle zajedničkim životom i radom, rekao je Dejan u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa. Posjetimo zakon o istopolnim zajednicama, izlasan je za vrijeme bivše vlasti Demokratske partije socijalista 1. jula 2020. godine. Zakonom je posebno normirano izdržavanje između partnera, starateljstvo, a detaljno su regulisani i imovinski odnosi. Međutim, rad parlamenta je blokiran od kada je Demokratski front napustio Skupštinu, nezadovoljan odlukom da bude smijenjen ministar pravde Vladimir Leposavić, kao i zbog usvajanja rezolucije o Srebrenici. Prethodno i najveća opoziciona stranka, Demokratska partija socijalista, napustila je parlament. Nova vlada Crne Gore izabrana je 4. decembra i ima 12 ministarstava. Više od polovine ministara blisko je Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a premijer Zdravko Krivokapić u politiku je ušao na predlog mitropolita Amfilohija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Duravić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Na olimpijadi u mentalnoj aritmetici, koja je nedavno održana u Beogradu, zlatnu medalju osvojila je 6-godišnja Nadija Malić iz Cazina. Ona je polaznica Bihaćke škole Malac genijalac, u kojoj je nastavni program fokusiran na razvijanje sposobnosti koncentracije, vizualizacije, pažnje, memorije i logičkog razmišljanja. Trenutno u Evropi, pod ovim zaštićenim imenom, djeluje 257 škola, od čega je 27 u Bosni i Hercegovini.
Na olimpijadi u mentalnoj aritmetici održanoj u Beogradu, bosansko-hercegovački malci genijalci iz 9 upisnih centara osvojili su ukupno 27 medalja. Bilo je prijavljeno 1500 učesnika iz 16 evropskih zemalja, a među dobitnicima priznanja je i šestogodišnja Nadija Malić iz Cazina. A kako je uopće došla do olimpijade?
Bilo testiranje u svih 180 školica Malac Genijalac divljem svijeta i onda koja djeca prođu na testiranju, ta mogu ići na tu olimpijadu. Jer mi to računamo i svaki put kad to računamo više, više i sve više, onda kad znamo više sve postanemo bolji i bolji, onda možemo onda ići tada na to. Ima svake godine, svako ljeto ima to se održava takmičenje. Ali one prošle godine nije se održavalo zbog korone, pa su onda imali online.
O koliko zanimljivom, ali zahtjevnom programu se radi, govori podatak da je, na primjer, Nadija prošle godine pohađala prvi ciklus grupe A, gdje je učila sabiranje i oduzimanje jednocifrenih brojeva, da bi već krajem godine ostvarila odlične rezultate koji su joj omogućili učešće na olimpijadi.
Prvo smo ona imali, na primjer, ko kad bi sad imao puno papira sa spajalicom, onom što se hefterićom, da se ono spoje ti papiri i onda imaš tako da puno, imaš 120 zadataka da uradiš za 12 minuta. Ja sam uspjela ovo tu mentalno što računamo. Ja sam tu uspjela.
Olimpijada predstavlja jedinstven događaj i najveće takmičenje ovakvog tipa u jugoistočnoj Europi. Najuspješnijim poput Nadije donese i vrijedne nagrade. Roditelji su naravno bili ponosni i zbog samog plasmana na olimpijadu. Otac Aziz Malić.
Ne očekujući neke ekstra rezultate, ali više je bilo ono da idemo, da vidimo kako je malo u Beograd, malo na takmičenje, ali na kraju se ispostavilo zlatna medalja da je osvojena. Nadija je osvojila sebi besplatno školovanje, godinu dana sada, to je nagrada, osvojila je medalju i ovaj trofej ovdje. To je njena nagrada za prvo mjesto.
Nadija je pobijedila u sabiranju i oduzimanju jednocifrenih brojeva. Na ekranu se pokazuje svakih 35 stotinki jedan broj i djeca to računaju. Zlatnu medalju je osvojila kada je savladala 100 brojeva na ekranu u nizu. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Hrvatska je još u maju definisala samo dva granična prijelaza između BiH i Hrvatske za izvoz proizvoda iz BiH i to na graničnim prijelazima Stara Gradiška i Bijača. Ovo je otežalo promet domaćim izvozno orijentisanim poljoprivrednicima. Zbog toga je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac zatražio od mješovite komisije za praćenje ugovora o graničnim prijelazima između BiH i Hrvatske da se uvaže stavovi izvozno orijentisanih poljoprivrednika iz BiH i produži radno vrijeme fitosanitarnih inspektora i graničnih prijelaza na kojima je dozvoljen izvoz. Domaći poljoprivrednici traže da se za te namjene otvore svi granični prijelazi u skladu sa postojećim ugovorom između BiH i Hrvatske.
Ja ću najvjerojatnije u toku naredne sedmice obići granični prijelaz. Pozvat ću njihov glavnog inspektora i želim da zajedno obiđemo. Postoji uvjeravanje da ukoliko bude pojačana dimenzija da će proširiti, odnosno produžiti radno vrijeme fitosanitarnog inspektora, što bi bila jedna od mjera u svakom smislu, ali bez obzira na sve, spreman sam u toku iduće sedmice odim na granični prijelaz na licu mjesta, se uvjerim i da pokušavamo doći do adekvatnog rješenja. Ja vjerujem da imamo nekoliko dana dovoljno vremena da vidimo da li ovaj dogovor funkcioniše. Ako ne bude funkcionisati ova vrsta dogovora, bit će potpuno mobilizovan i spreman da nađemo eventualno neki drugi, ali treba nam pomenuti da je ovo prije svega odluka hrvatske strane i da je to odluka koja se zasniva na evropskim standardima, odnosno tom takozvanom EU trace sistemu. Riječ je o kornišonima i šljivama, koliko sam upoznat, jer je riječ o sezonskim proizvodima i naravno poslovima utvrđenim sa kupcima iz EU. jer obično je bilo iz tog razloga da sam se obraćao ambasadoru Sattleru, ako mi imamo međunarodne obaveze prema EU i ako EU ima međunarodne obaveze prema privrednicima iz Bosne i Hercegovine, da budu partneri u tom pitanju, da se to riješi, da ne postoje nikakve pod navodnim znacima van carinske barijere koje usložnjavaju spoljnotrgovinski promet. Uloga nam je da obezbedimo nesmetan spoljnotrgovinski promet. Naravno, razmišljao sam ja i nekim drugim mjerama koje bi mogli da donesemo. Treba istaći da fitosanitarni granični nalazi nisu nadležnosti nivoa Bosne i Hercegovine. Postoje neke drugi nadležnosti, neke druge mjere koje bismo mogli da donosimo, ne na bazi reciprociteta, ali i mi moramo da štitimo naše ljude i mi nadustajemo od toga da štitimo naše ljude i naše interese.
Na vratima Evrope.
I to bi bilo sve za ovaj put. Pratite zanimljive sadržaje Radija Slobodna Evropa i dalje putem Radio Talasa i naše web stranice slobodnaevropa.org. Podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Gojko Veselinović.